lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ia Maria Andersen, og det her er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Hej med dig, og velkommen til. I den her særepisode af Det Pædagogiske Kvarter, der får jeg besøg af Marlene Lysemose, der er lektor på pædagoguddannelsen ved UC Syd. Marlene kommer her ind og skal fortælle omkring seksuel sundhed. Altså, hvad er seksuel sundhed, og også hvordan relaterer det sig til pædagoguddannelsen. Så lyt med, når Marlene hun gæster lydkapslen. Velkommen til. Hej Marlene, og hej. Velkommen til. Du er jo kommet her ind i min lydkapsel, fordi vi skal tale om sex, og i hvert fald seksuel sundhed. Det er jeg meget spændt på, hvad det er for en størrelse. Allerførst vil du så ikke lige fortælle lidt om, hvem du er?
Jo, jeg er læreruddannet fra 2003, og så har jeg læst kant mag, både en bachelor i dansk og en kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation. Så der er jo ikke rigtig noget af det, der sådan peger ind i det med det seksuelle, bortset fra, at vi havde en enkelt lektion på læreruddannelsen, så vidt jeg husker, om seksualundervisning. Men jeg nåede at være folkeskolelærer i nogle år, og havde også seksualundervisning med både 6. og 7. klasse i den forbindelse. Men jo uden rigtig at være klædt på til det, var min egen oplevelse. Når jeg så er i det nu, så er det egentlig, fordi det blev et fag på pædagoguddannelsen i 2014 med den nye uddannelse. Og jeg var ikke tæt på det lige i starten, men efter et par år kom jeg sådan lidt hovedkuls ind i det emne, og har jo sådan læst op på det og forfulgt det, og mens en del af mine kolleger er optaget af seksualitet i forhold til børnehavebørn, eller seksualitet i forhold til udviklingshemmede, så er jeg faktisk blevet meget optaget af det her med ungdomsseksualitet og helt almindelig voksenseksualitet. Så når jeg underviser, så plejer jeg at tage fat i det og snakke med de studerende om, hvordan vil det være, hvis du skulle have seksuel undervisning med 9. klasse for eksempel. Vi har så også lavet et projekt i samarbejde med nogle forskellige ungdomsuddannelser, hvor vi har alle førstegærende over på besøg til en formiddag om seksuel sundhed.
Mm-hmm. Hvordan kan vi forstå seksuel sundhed?
Ja, altså det indgår faktisk i verdensmålene. Men der bliver det meget sådan i forhold til reproduktion. Og det, der står i verdensmålene, det har vi indfriet i Danmark. Vi har både jordmorbesøg og lægetilsyn osv. under graviditeten. Så jeg synes, det er mere interessant at kigge på den definition, som Sundhedsstyrelsen i Danmark har lavet. De definerer det som, at seksuel sundhed er et bredt begreb, som ikke kun dækker over fraværet af seksuel dysfunktion, sygdomme eller sårbarheder, men at være seksuelt sund betyder at opleve en fysisk, følelsesmæssig, mental og social trivsel omkring sin seksualitet. Så seksuel sundhed kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold. Fri for tvang, diskrimination og vold. Den definition kan jeg rigtig godt lide, fordi den lægger sig op af det, vi kalder det udvidede sundhedsbegreb. Når vi sådan snakker sundhed i det hele taget på pædagoguddannelsen, er vi også optaget af, at sundhed er ikke kun kramfaktorerne, kost, rygning, alkohol, motion, men det er også noget mere end det. Der er nogen, der taler om det dobbelte kram, at det handler om mental sundhed også. Og det er faktisk en parallel, vi ser her, at seksuel sundhed er ikke bare, at man ikke er syg og ikke har fået en sexsygdom, men at det også er, at man trives med sin seksualitet.
Der er flere dimensioner lige pludselig. Hvis vi tænker seksualitet, så kan det godt være, at vi sådan per automatik måske tænker på sex. Altså det fysiske, det kropslige. Men det, du præsenterer her, det taler faktisk ind i rigtig mange ting, når vi beskæftiger os med seksuel sundhed. Altså at det er med trivsel også, at det er en del af det.
Ja, og vi taler egentlig meget om, både når vi har besøg af gymnasieeleverne og også i undervisningen, hvordan køn spiller en rolle, og kønsroller, bliver det en kasse, der hæmmer, eller giver det muligheder? Og hvordan kan man egentlig få lov til bare at være sig? Og det gælder jo både, når vi ser på, må pigerne slås med svær i børnehaven, eller hvem er det, der afholder puttefester på gymnasiet, og hvis skal de være der, og skal der være rangordnede lister med, hvem der ser bedst ud, og hvad for nogle normer er det, der afgør, om man ser godt ud eller ej? Kan man få lov til bare at være sig? Eller skal man være noget bestemt for at passe ind i en kasse?
Hvordan skaber man så pladsen til at få lov til at være sej?
Det er jo et spørgsmål om kultur, tænker jeg i høj grad, og selvfølgelig også om identitet. Så hos nogen, der vokser det sådan stærkt indenfra, de trives bare ikke i den her kasse. Andre, de er mere sådan, okay, det er så den kasse, jeg skal være i. Det affinder jeg mig med. Men man kan sige, kulturelt bliver der jo spændt et større net ud, når vi ser nogen, der gør noget andet. Så når vi ser Simon Kvam sidde med neglelak på i X-Factor for eksempel, så bliver bredden lidt større. Altså, så bliver det mere okay for drenge at gå med neglelak, hvis de har lyst til det, uden at det behøver at være mærkeligt.
For det er måske det handler om, at normalitetsbegrebet, det bliver bredere, og derved så er der måske bedre forudsætninger for at kunne trives i den seksualitet, som man nu end har.
Ja, det tænker jeg faktisk.
Så det her med at kunne være sej, altså det ligger faktisk også ind i det her med sådan seksuel sundhed. Som sagt, jeg starter med sådan at tænke, Marlene hun kommer herind og skal fortælle mig om seksuel sundhed, så skal vi tale om sex og sådan mere det tekniske aspekt i det. Ligger der også noget, altså det er sådan mere fysisk og kropslige, når vi sådan skal forstå?
Det er, der er også en fysisk side, og egentlig måske på flere planer. Noget andet i forhold til det her med trivsel er også sådan, hvordan ser jeg ud? Kan jeg godt have sex i den her stilling, eller kan man så se min delle under navlen? Det duer ikke, vi må straks lave noget om. Kan man få lov til bare at være og nyde akten, når man er i gang? Eller skal man sådan hele tiden have et ekstra blik på sig selv? Så på den måde har vi jo også sådan en meget visuel kultur. Vi ser mange billeder af seksuelle akter. Så man kan sådan tænke, at der er virkelig et ideal, man skal leve op til. Hvis ikke vi får talt om, der er forskellige genrer, og noget er film, og noget er virkelighed. Og det her med at være seksuelt sund er jo noget med at opleve, at det er rart at have sex, og det er sjovt, og det er dejligt, når ellers at rammerne er gode til det. For i begrebet er der jo også det her med, at man skal have både lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser.
Ja, det er jo det her seksuel sundhed, og den her definition, ikke? Den er jo positiv, og det tilstræber, ikke? Men der kan også være nogle skyggesider, eller der kan være noget, hvor det måske ikke er så rart.
Ja, i januar 2021, der fik vi en ny lovgivning i forhold til voldtægt. Så sex uden samtykke er voldtægt. Og det virker ret enkelt, når man lige læser det. Når vi så skal sådan til at kigge på det i praksis, så må vi sige, okay, hvordan er det så? Skal man skrive under på, at det er okay, du slikker mig under højre stortå, og bagefter bider mig i øret, og så har jeg givet ja til
meget
det her.
Kontrakt.
Ja, altså, og hvor meget kan vi gå i detaljer? Og netop når vi taler om unge mennesker, der er stadigvæk ved at opdage, hvordan føles det her? Altså hjerner, der endnu ikke har haft erfaring, så er det jo helt umuligt at forudse, hvor er jeg henne om en halv time i det her. Så det er jo ikke muligt på den måde, og det er der nok aldrig nogen, der har ment, at det var sådan, det skulle være. Så det med samtykke er jo i højere grad noget med at blive opmærksom på hinanden. Det, man har tænkt, da man lavede lovgivningen, altså man var meget i tvivl om, hvordan vil det nu gå, når vi nu ændrer lovgivningen her. Men der er en bemærkning til lovforslaget, hvor de blandt andet skriver, at de håber, at det her også vil bidrage til en generel holdningsændring i samfundet, fordi at den nye lovgivning skal øge fokus på respekt for andre menneskers grænser og frihed, og retten til at bestemme over egen krop. Og på den måde, så er det jo en lovgivning, der ligesom skaber ringe i vandet, og er andet end bare en lovgivning. Blandt andet så tænker jeg det, at vi sidder her, er en af de ringe i vandet. Og samtidig så har man også fokus på, at uskyldsformodningen stadig er gældende. Så vi har jo stadigvæk et dansk retsprincip, der handler om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. For der er også en bekymring for, om mange nu vil blive uskyldigt dømt, fordi at nogen havde ombestemt sig bagefter, og så anklaget den anden for at have voldtaget dem. Man har ikke set sådan en kæmpe bunke af uskyldigt dømte bagefter. Men i hvert fald, så kan man sige, at det der er vores opgave, fordi vi er jo ikke jurister og dommere, og sidder ikke med den lovgivningsmæssige side, men det der kan være vores opgave er at klæde både de unge og folk i det hele taget på, til at læse hinandens signaler og have en snak om, er du okay med det her? Og det kan jo også bare være, at man selv lige holder en lille pause og mærker, fortsætter den anden, virker den anden aktiv og interesseret, eller er det kun på mit initiativ, det her, det foregår?
Ja.
Og så ligger der også en opgave i forhold til at tale mere om tingene. Og der synes jeg, det peger på, at vi måske har nogle ret væsentlige kønsforskelle, hvor det for mange drenge især kan være svært at sætte ord på det der med sex. Sådan rigtigt. Det bliver måske mere til sådan lidt overfladisk. Og hvor pigerne kan være bedre til at have et sprog om, hvad de føler og mærker og oplever. Så der kan også være en opgave der i forhold til at få det til at blive noget, vi også godt kan tale om, og som de unge kan tale med nogle fornuftige voksne om.
det lyder til, at også at samtalen og det her, du siger, at skulle forholde sig til hinanden, at det netop handler om måske ikke at tale så teknisk omkring, hvad det er, der foregår, men netop om, hvordan er det her for dig, eller hvad synes jeg egentlig om det her? Ha' lov til lige også at vale lidt ved den her oplevelse, der er. Ikke?
At vi taler jo nogle gange om sanseintegration, at der er mange af de her sanseindtryk, vi vender os til helt fra, vi er små, når noget gør ondt, og vi bliver vrede. Hvordan håndterer vi så det, eller man sætter hånden på en kogeplade op, der den er varm, så skal man skynde sig at tage den væk, så man ikke brænder sig. Det arbejder vi jo med, fra vi er helt små. Og så er der de her seksuelle sanseindtryk, som først rigtig går i gang der, når hormonerne virkelig skyder afsted i puberteten. Og det skal vi jo også lige have lidt tid til at finde ud af.
Der er også noget med sikker, ja, at der ligger noget sikkerhed i seksuel sundhed.
Ja, fordi selvom seksuel sundhed ikke bare er fraværet af sygdomme, så er det selvfølgelig også fraværet af sygdomme. Så der ligger også noget seksuel sundhed i, at man beskytter sig mod for eksempel klamydia, tænker over, er der slimhindekontakt, eller er der ikke, eller er vi testet, er man i et fast forhold, og hvordan beskytter man sig, selvfølgelig også i forhold til graviditet, hvis man ikke ønsker at blive gravid, men også i høj grad i forhold til sexsygdomme. Mm. Og hvis vi ligesom taler med hinanden om, at det er faktisk ret smart at passe godt på sig selv, og passe godt på hinanden,
ja,
så kunne det vel blive enormt, og spørgsmålet er bare lige, hvem er det, der sørger for hvad, og hvordan gør vi det?
Så kunne dels tage ansvar, og så lyder det egentlig også til, at det taler ind i den her respekt for den anden. Vi har sikkerheden og sundheden i kraft af, og det også hører til den her seksuelle sundhed, men sådan set også i mødet med en anden.
Absolut, lige præcis.
Lige nu sidder vi på en pædagoguddannelse. Og du fortæller jo indledningsvis, at det er også en ting, der er på pædagoguddannelsen. Det her med seksualitet, seksuel sundhed, det er noget, der har optaget dig, blandt andet siden, at det her nationale modul kom på pædagoguddannelsen. Er det logisk, at de kommende pædagoger skal have en viden omkring det her?
Ja, det synes jeg giver rigtig god mening. Og hele sammenhængen fra måden, vi socialiserer til køn, måden, vi møder børnene i børnehaven og siger, nå, en fin kjole, du har på. Ej, sikke nogle seje sko. Altså, man kan ligefrem høre på min stemme, at det er to forskellige køn, jeg taler til. Så vi kønner børnene, vi vender dem til, at pigerne sidder pænt ved bordet, og drengene, de braller lidt mere rundt. Kommer vi måske også til at vende pigerne til, at de ikke så gerne må sige nej, og gøre det, andre gerne vil have? For så får vi jo en udfordring, sådan 10-15 år senere, når de har svært ved at være tydelige i forhold til, hvad de vil i den seksuelle akt. Der har vi jo brug for, at man også kan være tydelig i sit udtryk. Så det er bare sådan et eksempel på, hvordan at der jo er en sammenhæng. Og i forhold til den seksuelle trivsel i det hele taget, måden vi rummer hinanden på og rummer dem, vi skal arbejde med, og anerkender, at seksualiteten er en væsentlig del af livet for mennesker generelt.
Mm. Så den bor faktisk ret logisk og godt her på pædagoguddannelsen, og så sidenhen ude i det pædagogiske praksisfelt, fordi pædagoger, de er hænderne i rigtig mange forskellige mennesker.
Ja, og så går det jo også galt nogle gange. Der er nogen, der bliver udsat for overgreb, og det kan give nogle store sår at være en del af grunden til, at man ligesom hænger fast i noget, eller ikke rigtig kan få det til at fungere i sit liv, hvis man er blevet traumatiseret efter et seksuelt overgreb. Og derfor så kan det her også være en del af grunden til, at nogen senere lander i positioner, hvor de har brug for pædagogisk støtte. Og derfor er det også vigtigt for pædagogerne at vide, hvordan kan sammenhængen være i det her.
Jeg synes, det giver rigtig god mening. Der er både den almene udvikling, men der er også nogen, der kan slå sig på det. Og der står der faktisk også, at er en eller anden form for pædagogisk opgave at få det her menneske ind på rette kurs igen.
Ja, og i hvert fald en indsigt i, hvor stor betydning det kan have.
Marlene, det er sådan, at jeg vil også rigtig gerne kunne tage noget med mig, så jeg kan gå ud og læse noget mere omkring det her med seksuel sundhed, som jo er emnet her i dag. Har du nogle anbefalinger, som jeg kan give mig i kast med, når vi slutter?
Ja, jeg har masser.
Fedt.
I forskellige retninger.
Mm-hmm.
Altså, hvis man er optaget af ungdomsseksualitet som sådan, så er der filmen Smuk, rigtig fin og relevant. Og også en del af samfundsdebatten, kan man sige. Der er en rapport fra VIVE fra 2014, der hedder Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet. Der kan man blandt andet læse, hvornår unge har samleje første gang. Så er der forskellige podcasts og dokumentarer. Der er Sex med P3, og der er Sex IRL, hvor Sol og Jens Malte fortæller om sex, og også om, hvordan det er at tale om sex. Der er The Body Book fra Sex og Samfund, hvor man kan se billeder af helt almindelige kroppe, mm-hmm. som sådan en modvægt til det her meget idealiserede billede, eller smukke billede, vi får af kroppe. Generelt er Sex og Samfunds hjemmeside også god at søge information på. Så vil jeg også nævne en dokumentar, der i rækken af de her store danskere, som handler om Thit Jensen. Den er sådan historisk interessant, fordi Thit Jensen var forgangskvinde i forhold til brugen af prævention og muligheden for at planlægge, hvor mange børn skal vi have i vores familie for 100 år siden. Så hun har påvirket den danske samfundsøkonomi og alt muligt på den måde. Ja. Og så er jeg selv meget optaget af en bog, der hedder Rejsen mod tilgivelse, som er skrevet af Tordis Elva og Tom Stranger. Og det, der er rigtig interessant her, er, at vi får tit, når vi snakker voldtægt, så får vi et billede af mænd som sådan nogle monstre. Og her får vi et menneske bag og ser på nogle af de følelser, det skaber både, eller har skabt både hos ham og hende. De har også en tæt talk på 20 minutter, hvor man lige kan møde dem og høre deres historie.
Det passede, da du sagde, at du havde masser af anbefalinger. Men for nu, Marlene, så tror jeg, at jeg vil sige tusind tak, fordi at vi fik åbnet op for det her med seksuel sundhed, og hvad det er for en størrelse, og også hvordan det egentlig relaterer sig til os alle sammen, og også til pædagogisk kontekst. Så tusind tak for i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du har nu lyttet til Det Pædagogiske Kvarter. Mit navn er Ea Maria Andersen, og jeg har skrevet, udviklet og tilrettelagt denne podcast. Lars Knudsen har lavet lyddesign, mens Christoffer Jarlbak Overgaard har klippet denne episode. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese og jeg selv. Tak fordi du lytter med.